Kom ons buig ons hoofde.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid.
Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. En Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nadat hy ons geseën het met die sing van Psalm 147. Ons lofpsalm is Psalm 147, die eerste en die derde verse. Laat voor die Heer 'n lofsang rys. Hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 3.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here en daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan vers 1 en vers 7. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar, wat besit ek hier op aarde. Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, dit is die rykdom van u woord. Vers 1 en ook vers 7. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie, ongestraf laat bly nie. Gedenk dieselfde dag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Handelinge 26, ons begin lees aan die begin van die hoofstuk. Agrippa sê toe vir Paulus, Handelinge 26, Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan maar jou saak stel. Met handbeweging het Paulus sy verdediging begin. Koning Agrippa, ek ag my gelukkig, dat ek my vandag juis voor u, teen al hierdie beskuldigings van die Jode kan verdedig. Vooral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van begin af het ek tussen my volk in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig as hulle wil dat ek my hele lewe lang lid was van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdienst. En nou staan ek tereg, omdat ek my hoop gevestig het
op die belofte wat God aan ons voorouers gemaak het. Ons 12 stamme dien God nauwgezet dag en nacht, juist omdat hulle die hoop het, dat hy sal doen wat hy beloof het. Oor hier die hoop, u majesteit, word ek deur die jode beskuldig. Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo, dat God dooies opwek? Ek het self gedink, dat ek alles in my vermoë moes doen, om teen die naam van Jesus van Nazareth, als moes doen teen die naam van Jesus van Nazareth, en dit het ek ook in Jerusalem gedoen. Met die machtiging van die priesterhoofde, het ek baie van die gelowiges in tronke gestop, en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dikwels het ek hulle in die sinagoges laat straf, om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat, dat ek hulle selfs in die buitenlandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damascus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, het ek, u majesteit, helder oordag, langs die pad, een lig gesien, wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son, en dit het op my en my reisgenote geskyn. Ons het allemaal op die grond neergeval, en ek het die stem in die Hebreeus vir my gehoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer, deur jou te verset. Wie is u Here? Vra ek toe. Ek is Jesus, sê die Here. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar, staan op, staan reg op, ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidenasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy die lig aan die Jode en aan die heidene nasies bring. Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus, Jy's mal, Paulus, jou groot geleerdheid, maak jou mal. Maar Paulus sê, ek is nie mal nie, die edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees, praat ek die waarheid, wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker, dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie, koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan my somme gou-gou 'n Christen maak. Of dit nou gou-gou gebeur, of langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik, net sonder hierdie boeie. Die koning het opgestaan, en saam met hom ook die goewerneur en Bernice het hulle gevolg. Toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. Agrippa sê toe vir Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het nie. Tot sover, ons gaan dan nou hierdie
verhoor van Paulus vanoggend met u in die prediking behandel. Kom, laat ons nou saam bid.
Ons almagtige God en hemelse Vader, ons verootmoedig ons vanoggend as gemeente, as u verbondskinders, voor u heilige troon van genade, omdat u ons hier saamgebring het in u naam. Ons dank u daarvoor. U maak ons hier toe. U draai ons toe met u liefde en u genade en u gee u heilige gees vir elkeen van ons, sodat ons u woorde kan hoor en verstaan en sodat ons harte kan voel draai na die pad van die waarheid en die lewe. Ons prys u dat u dit op ons lewenspad vir ons bring. Ons dank u Here dat u ons veilig beskerm en bewaar en dat u ons dan ook op so 'n manier saambring dat ons kosbare geloof met mekaar kan deel en ons saam daarin kan verheug. Ons bid vir ons geliefdes wat nie saam met ons is nie, wat nog weg is met vakansie, wil u hulle ook dan nou spoedig by ons laat aansluit en veilig saam met ons laat vergader en bewaar hulle tydens hierdie tyd van rus. Ons bid in die besonder ook vanoggend vir ons kinders, wat nou weer met die tweede helfte van hierdie skooljaar begin. Here, wil u ons kinders toch veilig op die pad bewaar? Dit is vir ons dikwels soveel, met soveel kommer in ons harte, dat ons kinders in hierdie wêreld moet instuur, 'n wêreld wat vir ons baie keer onveilig voel, en 'n wêreld wat u nie ken nie. Wil u verbondskinders toch veilig hou, en laat hulle toch u beskerming en u liefde belewe, sodat hulle weet dat u nooit een van u kinders ooit sal vergeet en nooit sal verlaat nie. U het dit self vir ons beloof. Ons bid vir hulle wat siek is, en die besonder dink ons aan hulle wat in die hospitale is. Here, wees u by hulle wat swaar kry. Ons dank u vir diegene wat u ook in gebedsverhoring soveel beterskap gegee het in die tyd, operasies wat suksesvol is, gewees het, en herstel wat u ook u kinders op vergesel het op daai pad. Ons loof u vir die verhoring van daai gebede. Ons bid dat u ons ook sal versterk in ons stryd teen die sonde en teen die bose en teen die aanslae van hierdie wêreld. Wil u daar die sondes toch vir ons vergewe? En spreek ons nou aan deur die heilige woord, wanneer ons saam dit oordink. Ons vra hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam, amen.
Die prediking, Psalm 118, daarvan sing ons vers 7 en 8. Geliefdes in die Here, u het uself al moontlik in 'n posisie bevind waar jy die waarheid van die evangelie aan iemand probeer vertel, maar dit voel asof jy net nie deurbreek nie. En dalk het dit jou na ruk op 'n stadium laat begin moedeloos voel, veral wanneer jy met mense praat wat dood tevrede is met hulle eie situasie, hulle eie posisie, hulle eie stand. Houd gerus en onoortuigbaar kyk hulle jou skuins aan. Jy is seker maar 'n bietjie ongebalanseerd of onrealisties. So kyk hulle jou aan. Om aan so 'n mens die pad na verlossing aan te toon, is soms moeilik. Verlossing. Waarvan moet ek tog verlos word? Dit klink weer na 'n woord wat bedoel is vir mense wat in die moeilikheid is. So praat hulle. Maar broeder en suster, hierdie toestand mag ons nooit van stryk bring nie. Dis goed wat gebeur. Selfs in die Bybel lees ons van sulke trotse en hoogmoedige mense. Karakters sonder insig. Verlore siele. Vol selftevrede voldaanheid. Figure soos Festus, die Romeinse goewerneur, en soos koning Herodes Agrippa, die Jood. Dis voor hulle en hulle uitgevatte, opgedoste gevolg wat die gevangene Paulus verskyn om verhoor te word. Hulle twee moet nou saam sit en saam besluit wat gaan hulle op die klagstaat van Paulus skrywe wanneer hulle hom na die keizer in Rome toe pos om daar verhoor te word. Hulle moet nou besluit waarvan gaan hy beskuldig word. Dis waar oor die verhoor gaan. Maar Paulus het ander planne. Hy maak 'n appel op hulle twee se gewetes. Sonder dat hulle dit besef, staan hulle twee voor die groot regter wat die hart van elke mens ondersoek. Die regter voor wie alle mense gelyk is. Hoe misgis hulle tog nie, hulle self hier nie. 'N mens se posisie, jou mag, jou geld, jou invloed, dis alles dinge wat jou baie valse gemoedsrus kan gee. En wat jou dinge in die lewe verkeerd kan laat sien. En daarom gebruik Paulus nou sy kans. Hy veg vir hulle siele. Hy plaas sy eie vryheid op die spel om hulle te bevry van die kettinge van die Satan. Hoe baie kan ons tog nie selfs vir vandag hier leer nie. Die Here, broeder en suster, roep sy diensknegg om van sy verlossing te getuig, ongeag wie die hoorders is en wat hulle reaksie is. Dit moet ons onthou. Dis waarvoor ons geroep word. Maak nie saak wat die reaksie is. Dis ons werk. En daarom luister ons nou vanoggend hoe Paulus dit beleef en dit vir ons wys. En ons kyk saam in hierdie geskiedenis na drie sake. In die eerste plek luister ons na die getuienis van Paulus In die tweede plek kyk ons na die reaksie van Festus, die Romeinse goewerneur. En in die derde plek kyk ons na die reaksie van koning Agrippa van die Jode. Ons begin dan deur te luister na die getuienis van Paulus. Nou, Paulus het 'n wonderlike boodskap om te bring. Hy kan vertel hoe die Here sy hele lewe omgedraai het en hom 'n apostel van die evangelie gemaak het. Wanneer hy praat, hoor ons gaan dit nooit oor homself en oor sy eie ervarings nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Die Here se werk in mense se lewens. Dit is wat hy vir ander wil vertel. Want dit is wat ander kan hoop gee. Hy vertel hoe dat die skrifte die Ou Testament vervul is. Alles wat in die Ou Testament beloof is, wys hy vir hulle. En wat in die Ou Testament verduidelik is deur die profete, dis presies wat alles gebeur het en uitgekom het. Enige een wat hierdie profetiese kennis het en wat weet waarvoor daar al die eeue gewag is, sal mooi begryp dat dit alles presies net so gebeur het voor die oë van mense. Wie kan dit miskyk? Wie kan dit ontken? Dit sê Paulus. Hy sê, dis daar vir almal om te sien, dis daar vir elkeen om te verstaan. Dit is eintlik eenvoudig. Meer nog, dis presies wat Jesus, toe hy op aarde was, kom verduidelik het. Hoe die profesie, die beloftes van God, een vir een in vervulling gegaan het, en wat het beteken het. Dis wat Jesus kom leer het hier. En daar het nie eers een van die beloftes agterwee gebly nie. Nie een nie. Die probleem was egter, dat Paulus een van hulle was, sê hy, wat in midde van dit alles nooit die kloutjie by die oor kon kry nie. Hy sê, ek was een van daai. Hy was, soos baie ander Jode, een wat die beloftes van die Here in die Ou Testament op 'n aardse en op 'n politieke manier verstaan het. Hulle het nie die koninkryk van die hemele raak gesien nie. En dis presies wat Jesus kom verduidelik het. Hulle moes leer om alles te verstaan, maar om groter te dink, verder te kyk. Alles gaan nie net oor hierdie kortstondige lewe nie. Daar is 'n totaal ander wonderlike ryk ander kant hierdie wêreld waar mense soos Festus en Agrippa niks sal wees as hulle nie die boodskap van ewige verlossing ingesien het nie. En dit maak vir Paulus so onrustig. Hierdie belangrike mense met die hoë aansien dink nie verder as wat hulle neuse lank is nie. En hulle is so tevrede met hulle self en met hulle eie standpunte. En daarom vertel Paulus vir hulle en vir hulle gaste van sy eie ontmoeting met Jesus Christus. Op die pad na Damaskus, wat hy gevolg het om die Christene te gaan vervolg, het Jesus self aan hom verskyn. Hulle almal moet weet, hy was eens self net soos hulle. Hy verstaan presies hoe hulle dink en wat hulle voel. Hy het selfs die kerkmense vervolg oor hulle verlossingsstories en kerklidmaatskap. Hy weet presies hoe hulle voel en hoe hulle dink. Hy sê maar, nadat hy God gesien het, het sy oë oopgegaan. Hy hoef niks anders te gesien het nie. Hy moes net leer, om breër en dieper en verder te kyk. Sake is groter as wat mense dink. God se ryk is veel meer omvangryk as wat die oudtydse skrifgeleerdes met hulle kortsigtigheid en wettiese verklarings gedink het. Hy sê, ek was self 'n Fariseer. Meer nog, die dood bestaan nie daar in daardie ryk nie. Hoor julle dit? Dit is oorwin. Christus het opgestaan. Die kwaad en die menslike vertoon en magsmisbruik van hierdie sondige eeuw is vir altyd iets van die verlede. Julle moet bykom. Paulus sê, mense, ek het self gesien. Ek was daar. En daar's nog baie meer om te sien. Luister na my, julle vernaam is, julle hoogwaardigheidsbeklees, julle het nog niks gesien, glo my. Julle dink julle het alles onder beheer, en in julle mag, maar julle het nog niks gesien. Ek bring dit alles vir julle, maak julle oë oop. En sister, mens sal dink dis genoeg. Mens sal dink dit is genoeg vir om enige mens twee keer te laat dink. Maar moet nie glo nie. Die mens met sy geld en sy mag en sy posisie en sy invloed en sy prestasies, daardie mens se oë sien so ver as sy volgende maaltyd. Sy volgende diner, waar hy onthaal word, waar hy agteroor sit, terwyl ander buig en hande klap. Jy moet tog nooit beïndruk raak deur wêreldse pracht, praal, gemak of prestasie nie. Dis uiters kortstondig en dis so vlak. Daarom praat Paulus so ernstig met hierdie gehoor wat voor hom sit. Kom ons kyk nou na hulle reaksie. Ons staan eerst stil by goewerneur Festus, wat uit Rome daar aangestel is. Nou, jy moet mooi verstaan, Festus was 'n bietjie in 'n verleentheid hierso. Want hy wou nie die Jode onnodig kwaad maak, want hy moes oor hulle regeer, en hulle kon vir hom heel wat onnodige moeite bring.
En daarom wou hy hulle vyand, Paulus, nie sommer net loslaat nie. Werk nie so in die politiek nie. Toch het hy geweet, dat die Romeinse reg, wat hy goed geken het, geen probleem met Paulus gehad het nie. Hy het geweet. Daarom het hy gedink, laat hy die koning Agrippa intrek, om hom dan nou te help. Hoe gaan ons nou die aanklag bewoord? Jy sien, dis diplomatie. Dalk is daar een soort van een uitkomst. Nou reël hy hierdie ontmoeting met die beskuldigde. Kyk, het gaan glad nie vir Festus oor geloof of oor waarheid nie. Hy is maar een voorbeeld van een wereldse mens vol selfgesentreerde waardes en drome. Geloof is vir hom een mystieke saak, vol opinies en spekulaties. En daarom kan hy dit nie vat, as Paulus die opstanding uit die dood, as die enigste pad van hoop aanbied nie. Hy is een Romein, en hy glo in baie gode. En hy sal die een kies, wat op daai dag vir hom ietsie kan bied en beteken. Dis hoe sy kop werk. Maar hierdie ding van een enkele pad van verlossing, waar die dood selfs tweede kom. Nee, wat. Nee, daai enetjie is eintlik te veel gevra. Maak nie sin nie. Dit maak te veel aanspraak. Smalligheid. Waar in jou lewe hoor jy nou van een man wat die hele wêreld kan red? Dis mos belaglik. Daar's so baie gelowe. En daar is so baie kerke, en so baie gode. Paulus, jy is mal man. Waar kom jy aan al die goed? Gemeens kom ons glo, dat jy deur hierdie man ewig kan lewe nie. Is interessant, die Griekse woord, wat Festus sy reaksie hier beskrywe, laat mens dink aan ons woord maniak. Hy sê, Paulus, jou probleem is, jy is een soort van een geestelike maniak. Jy is seker maar te ver geleer, en toe jy heeltemal die mekaar gegaan, padbuister geraak. Dis nogal snaaks. Dit is precies dieselfde waarvan die jode vir Jezus beskuldig het in Johannes 10, daar in vers 20. En dit nogal, nadat Jezus vir hulle gesê het, dat hy uit die dood gaan opstaan. En toe het hulle gesê, dat niemand meer na hom hoef te luister nie, want dit is een mal mens wat sulke dinge sê. Wat die jode gesê, sê nie, nou weet ons, niemand hoef meer na jou te luister, jy is nie lekker nie. Hier praat Paulus nou na die opstanding uit die dood. En Festus sê weer, dis malligheid. Vreemd dat hy nie bereid is om self Paulus se stellings te toets nie. Sy selfversekerde lewensuitkyk en die beskerming van sy eie magsposisie, dit maak hom nou helemaal blind.
Hy kom eers op 'n punt wat hy dink, jonge, ons het hierdie goed bietjie ondersoek, hier's dalk iets agter. Hy sê niks, daar's niks eers wat by hom opkom. Nee, wat sê hy? Paulus moet mal wees. En daarmee is hy in sy eie kop tevrede. So maklik, so kort, so gerieflik. Kind van die duivel. Hoor, maar luister nie. Hoe sal dit nog teen die goewerneur van Palestina tel, hierdie houding? Dis nie Paulus wat mal is nie. Dis hy wat onnoosel is. Hy het gehoor, so mooi aan hom verduidelik, maar hy het nie geluister nie. Wie is nou die onnoosel een? Hy wou niks eers oorweeg nie. En Paulus hou aan. Niks keer hom nie. Selfs nie Festus se beledigende diagnose keer vir Paulus nie. Hy wend hom voor Festus, direk na Festus se groot gas toe. Hy sê, Agrippa, sê jy nou vir jou vriend, vir jou goewerneur vriend, sê jy nou vir hom, lieg ek? Jy weet ons, hy het ons nou jou advies ingewin, jou advies gevra, help nou die Romein, wat Paulus sê, hy dink ek smal, is ek? Hoe voel jy oor my preek, oor my verdediging? Vraai nou vir Agrippa. Nou kyk ons na Agrippa se reaksie. Hy sê, ek praat onder die leiding van die Heilige Gees, die edele. Dit kan dalk vir sommige na mal mens praatjies klink, maar dis God se woorde. Woorde wat ek nie hier uitdink nie. Hierdie woorde is woorde wat eeuwe lang bestaan. En dis woorde wat getoets kan word. Ek daag jou. Kom ons toets dit saam. Ons doen dit saam as u dit nie wil doen. Ek roep nou Agrippa in. Hy glo mos in die profete. Hy weet dat alles wat hulle gesê het net so waar geword het. Wat sê jy nou, koning Agrippa? Het ek enig iets in die geheim gedoen? In 'n hoekie? Hier staan ek, ek mos nou openhartig. Stop my asseblief, wanneer ek iewers fouteer. Ach, broeder en suster, wat 'n belydenis om te kan maak. Om so openlik te kan sê, toets my. Was ek ooit geheimsinnig, of achteraf, of onderduims? Lieg ek? As ek vertel hoe ek Jesus vervolg het, en hoe hy my lewe omgedraai het, Agrippa, jy weet al hierdie dinge. Onthou jy, Johannes die Doper, het nog jou eie oupa, toe hy koning was, kom vermaan, en onthou jy, hy het Johannes die Doper se kop laat afkap. Onthou jy dit? Jy ken ons vir Jesus van Nazareth. sy opstanding is mos deur baie ooggetuies bevestig. Jy weet dit. Ek weet, u glo. U weet dit. Interessant, ne? Paulus lyk nou baie meer na die een wat verhoor, wat die verhoor behartig, as na die een in kettings. En ons hoor dit baie duidelik wanneer Agrippa reageer. Jy wil my sommer net so 'n Christen maak. Interessant, hoor jy dit? Hy voel die appel op sy sondaars hart, want dit is presies waarop hy reageer. Nie op Paulus se oortredinge nie, waarvoor hy daar is. Nie op Paulus se verhaal nie, maar op die roepstem wat agter die apostel se woorde gehoor word en wat hy voel. Dis waarop hy reageer. Hy verstaan presies wat hier aangaan. Hy weet. Hy weet. Maar hy wil nie toegee nie. Want dit vra te veel. Jesus het ons alreeds gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Jou eie selfversekerde, tevrede bestaan, vol skyn en valse ongeregtigheid, los dit. Nee wat, ek is reg. Ek het geen verlossing nodig nie. Ek is reg. Paulus hou aan. Ek bid, dat u en almal hier, die wonderlike verlossing kan besef, wees soos ek, sonder hierdie boeie net, asseblief, maar wees soos ek. Want, dit lyk miskien of ek boeie aan het, maar die boeie is eintlik om julle hande. En ek weet, soos ek hier staan, dit hoef nie so te wees nie. Agrippa staan op, hy verlaat die vertrek. Hoe ironies. Ja, sê hy, die man klink onskuldig. Hoe ironies. Paulus weet, hy is op pad Rome toe. Hy verstaan dit. Hy het hom berus ook daarin. In Handelinge 23, drie hoofstukke terug al, in vers 11, het die Here vir homself gesê, jy moet vir my gaan getuig, en jy moet dit ook nog daarna in Rome gaan doen. Hy weet het. Is God wat hom daarna toe vat, nie hierdie twee kerels nie. Later uit Rome, skryf Paulus, vir sy leerling Timoteus, ek beveel jou, verkondig die woord, hou aan daarmee, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, met alle geduld, om onderrig te gee. 2 Timoteus 3 vers 1 en 2. Broeder en suster, die Here roep elkeen van ons om oor sy verlossing te praat. Nie bekommerd wees oor die reaksie van die hoorders en van hierdie wêreld. Amen. Kom ons dank saam.
Onse troue hemelse Vader, wat 'n wonderlike geleentheid om saam u woord te hoor en saam u woord te kan oordink. Om te sien hoe dat u in mense se lewens werk en om te besef dat u ook in elkeen van ons se lewens werk. En daarvoor wil ons u prys. Ons wil u dank vir u woord, want u woord maak ons oë oop. Dit leer ons om verder te dink en verder te sien. En dit gee vir ons hoop en afwagting in die geloof. Gee ook dan vir ons vertroue, om te weet, U het die tye en geleenthede in U hand, en laat ons altyd aan U bly vashou, in oorgawe en in diens. Lei ons in hierdie dag, sien ons same syn saam met ons geliefdes, gee vir ons die rus wat U alleen vir ons kan bied. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 73, daarvan vers 2 en vers 8 ten slotte. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.